Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Mircea Țicudean. Dumitru Tinu, directorul cotidianului Adevărul, a fost înmormântat la Breaza în prezența premierului Adrian Năstase, a ministrului de externe Mircea Joană și a ministrului Industriei și Resurselor Dan Ioan Popescu. În cursul dimineții, la redacția ziarului Adevărul din București, a avut loc o slujbă în memoria ziaristului, la care au participat președintele Ion Iliescu, politicieni, jurnaliști și oameni de cultură. Dumitru Tinu a murit la 1 ianuarie, la vârsta de 62 de ani, într-un accident de mașină. Guvernul Ungariei a finalizat noul text al legii statutului maghiarilor de peste hotare, modificat în urma obiecțiilor Uniunii Europene. Recent, comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, a declarat că în forma sa inițială, legea nu corespundea standardelor comisiei, care interzice discriminarea pe criterii etnice a cetățenilor din Uniunea Europeană. În noua sa formă, legea prevede, printre altele, că își va înceta valabilitatea pe măsură ce statele cu minorități maghiare se alătură Uniunii Europene. Ministerul de Externe al Ucrainei a salutat intrarea în vigoare la 1 ianuarie a acordului de sporire a încrederii între forțele navale ale țărilor de la Marea Neagră. Într-o declarație a guvernului de la Kiev se spune că înțelegerea deschide o nouă etapă în dezvoltarea încrederii și securității în Europa. Acordul a fost semnat de Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina și prevede contacte periodice între forțele navale ale celor șase țări, precum și o cooperare mai strânsă în combaterea amenințărilor la adresa mediului, a terorismului și a criminalității organizate. Ploile torențiale, topirea zăpezilor și poleiul continuă să afecteze multe țări europene, inclusiv România și Republica Moldova. În România se află într-o situație dificilă, mai ales județele din nordul și estul țării, confruntate cu formarea unor poduri de gheață pe cursurile de apă. În Republica Moldova, în urma precipitațiilor din cursul nopții, drumurile naționale au fost acoperite de polei, iar circulația rutieră rămâne anevoioasă. Aici e Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele american George Bush va vizita peste puțin timp cea mai mare bază militară din Statele Unite, aflată în statul său natal, Texas. Președintele Bush urmează să ia prânzul printre cei 40.000 de militari de la baza Fort Hood. Vizita are loc la o zi după ce George Bush și-a exprimat speranța că pentru dezarmarea Irakului nu va fi nevoie de război. El a adăugat însă că, dacă nu vrea conflict, președintele Saddam Hussein trebuie să se hotărască în sfârșit să renunțe de bunăvoie la armele de distrugere în masă. Mii de pakistanezi au demonstrat împotriva prezenței militare americane în lumea musulmană, ca și împotriva unui eventual nou război cu Irakul. Protestele au fost organizate de un partid islamist, care a obținut rezultate bune la alegerile din octombrie, exploatând sentimentele anti-americane ale electoratului pakistanez. La demonstrațiile de astăzi au fost arse portrete ale președintelui Statelor Unite, George Bush, acuzat de unii din participanții la proteste că ar pregăti un holocaust al musulmanilor. Coreea de Nord este dispusă să înceapă discuții cu Statele Unite pentru dezamorsarea tensiunilor apărute între cele două țări, după ce regimul comunist de la Phenian a anunțat că își va relua programele nucleare. Ambasadorul Coreei de Nord la Beijing a declarat că discuțiile cu Statele Unite sunt posibile, deși, în opinia Phenianului, numai Washingtonul ar fi de vină pentru tensionarea relațiilor bilaterale. În Republica Moldova, președintele Vladimir Voronin i-a conferit Ordinul Republicii lui Ivan Bodiul, fostul prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Moldova. Potrivit decretului prezidențial, Ivan Bodiul a primit distincția pentru, citez, munca îndelungată și prodigioasă în organele supreme ale puterii de stat, contribuția substanțială la dezvoltarea Republicii Moldova și cu prilejul împlinirii vârstei de 85 de ani. Născut la 3 ianuarie 1918, Ivan Bodiul a deținut timp de aproximativ două decenii funcția de prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Moldova. Bodiul și-a început cariera politică în 1951 sub conducerea lui Leonid Brejnev. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La
microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, presa din România s-a despărțit astăzi de Dumitru Tinu, directorul ziarului Adevărul și președintele Clubului Român de Presă. Regretat de colegii de breaslă, dar și de oamenii de cultură și de politicieni, și nu în ultimul rând de cititori, Dumitru Tinu este cel căruia îi se datorează faptul că ziarul al cărui director a fost și-a căpătat incontestabilul prestigiu și tirajul actual, un ziar independent, modern, cu orientare de centru. Dumitru Tinu a fost înmormântat astăzi la Breaza, conform dorinței familiei sale. Asupra personalității lui Dumitru Tinu și a importanței rolului său în conducerea ziarului Adevărul și în evoluția presei post-decembriste din România, vom reveni pe larg în această emisiune. Revărsarea râului Bistrița a transformat în coșmar revelionul pentru o parte a locuitorilor județului Neamț. Revărsarea s-a soldat cu 3 victime omenești surprinse de viitor. Potrivit autorităților locale, Bistrița amenință și județul Suceava. Într-o declarație făcută agenției Mediafax, secretarul de stat în Ministerul Lucrărilor Publice, Traian Panait, și președinte al Comandamentului Central de Iarnă din cadrul acestui minister, a anunțat că există utilaje și echipamente suficiente pentru a se interveni în cazul, cităm, topirii bruște a zăpezii care ar putea afecta circulația rutieră și feroviară. În ceea ce privește inundațiile din județul Neamț, acestea au rămas în răspunderea naturii, autoritățile uitând să exprime vreun punct de vedere asupra măsurilor care ar fi trebuit luate pentru prevenirea calamității. România a început noul an cu o nouă scumpire a curentului electric de 2,1%, scumpire motivată prin prevederile acordului semnat cu Fondul Monetar Internațional, prin care guvernul s-a angajat să ajusteze trimestrial prețul energiei electrice în funcție de evoluția cursului de schimb leu-dolar. Doamnelor și domnilor, la retrospectiva politică anului precedent, l-am avut ca invitat pe directorul ziarului Adevărul, Dumitru Tinu. După emisiune, domnul Tinu ne-a vorbit despre intențiile sale de continuare a modernizării ziarului. Avea numeroase proiecte pe care probabil echipa redacțională a ziarului le va pune în practică după dispariția directorului său. Astăzi, numeroase personalități, dar și sute de oameni obișnuiți, i-au adus un ultim omagiu ziaristului la sediul ziarului Adevărul. La înmormântarea lui Dumitru Tinu, care a avut loc la cimitirul din comuna Breaza, au luat parte peste 1000 de persoane. Despre personalitatea lui Dumitru Tinu și despre rolul său în presa post-decembristă din România, Dan Răspopa a consemnat opiniile unor oameni politici, precum și ale unor jurnaliști și analiști politici.
Este o pierdere grea, în chiar prima dimineață a noului an, nu numai pentru propria familie și pentru colectivul prestigiosului cotidian condus în ultimul deceniu de Dumitru Tinu, ci și pentru întreaga comunitate a presei românești, căreia remarcabila personalitate a directorului de la Adevărul i-a consacrat multă energie și devoțiune, inclusiv în calitatea sa de președinte al Clubului Român de Presă. Dumitru Tinu nu a fost numai un gazetar de un profesionalism pilduitor, ci și un director de opinie în sensul adevărat al cuvântului, un formator de conștiințe preocupat de susținerea unor valori și principii, nu numai în interiorul paginii tipărite, ci și în spațiul larg al comunității, al societății românești în ansamblul ei, spune președintele României Ion Iliescu. Și ambasadorul Statelor Unite în România, Michael Guest, a deplâns moartea ziaristului Dumitru Tinu. Am fost profund întristat să aflu despre decesul lui Dumitru Tinu, directorul ziarului Adevărul. Dumitru a crezut neabătut într-o presă liberă și independentă. Sub conducerea și în viziunea sa, Adevărul a devenit unul din cele mai citite și respectate ziare din România. Trecerea sa în neființă reprezintă o pierdere pentru noi toți. Ne vor lipsi de apururi nu numai echilibrul lui Dumitru, profesionalismul și seriozitatea demersurilor sale, dar și spiritul său proaspăt și modestia personală. Sufletul să-i se odihnească în pace, se arată într-un comunicat dat publicității de către Ambasada Statelor Unite la București. Analistul politic Cristian Pârvulescu spune la rândul său că directorul ziarului Adevărul, Dumitru Tinu, a fost un veritabil exemplu în presa din România.
Dumitru Tinu a reprezentat un exemplu pentru presa democratică din România prin luările sale de poziție, prin deschiderea sa față de teme pe care, în general, ziariștii și clasa politică le-au ocultat. Moartea sa reprezintă o pierdere extraordinară pentru presa românească, care va avea o dificultate în a găsi linia mediană, în a regăsi un bun simț în abordarea problemelor politice care de multe ori lipsește. Vom simți cu toții absența domnului Tinu, dar ne vom aminti întotdeauna de un mare ziarist și de un stil de gazetărie care va rămâne în România un exemplu.
Analistul politic Cristian Pârvulescu. Analistul economic Ilie Șerbănescu consideră că, prin dispariția lui Dumitru Tinu, presa din România a pierdut un tip echilibrat.
Domnul Tinu a fost un om echilibrat și important a transferat acest echilibru asupra modului în care a scris, a făcut presă și a fost organizator de presă. Cred că nu întâmplător adevărul pe care l-a condus a fost cel mai proeminent ziar din România, pentru că a purtat echilibrul domnului Tinu.
Analistul economic Ilie Șerbănescu. Analistul politic Dan Pavel este de părere că Dumitru Tinu a fost un personaj emblematic care, deși a făcut parte din colectivul ziarului Scânteia, a înțeles după 1989 care sunt misiunile presei libere, punând umărul astfel la transformarea gazetei respective în Adevărul, cel mai vândut cotidian la ora aceasta din România.
Cred că domnul Dumitru Tinu este un personaj emblematic pentru presa românească, mai ales datorită faptului că s-a format înainte de 1989 și odată cu prăbușirea comunismului a înțeles care sunt direcțiile presei libere și a fost unul dintre cei care au militat pentru o presă liberă în România și pentru promovarea adevărului și a legalității. Acest lucru este cu atât mai surprinzător cu cât el a făcut parte din colectivul de la Scânteia, ziarul oficial al Partidului Comunist Român, dar care a devenit un ziar liber. Ori pentru asta a fost nevoie ca, în primul rând, directorul ziarului să se transforme și să înțeleagă cam care sunt misiunile presei libere.
Analistul politic Dan Pavel. Și ministrul informațiilor publice, Vasile Dâncu, și-a exprimat regretul față de trecerea în neființă a jurnalistului Dumitru Tinu. Este aproape de neconceput să vorbim azi la trecut despre Dumitru Tinu. După o viață dedicată jurnalismului, Dumitru Tinu a plecat dintre noi. Nu știm dacă a fost sau nu mulțumit de ceea ce a lăsat în urma sa. Știm doar că presa din România, care îi datorează o parte din libertatea sa de astăzi, alături de toți cei care am fost în ultimii 13 ani actorii vieții publice și în special politice, avem datoria morală de a nu-l dezamăgi niciodată, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Informațiilor Publice.
Mulțumesc, Dan Răzpopa. Domnilor și domnilor, 2003 ar trebui să aducă liberalizarea pieței telefoniei, așa zicând, fixe în România. Ceea ce va însemna că RomTelecom își va pierde statutul de operator unic în acest domeniu. Ar fi de așteptat ca apariția concurenței să ducă la o îmbunătățire a serviciilor telefonice, care la această oră le provoacă numeroși nervi abonaților. O relatare de Petru Ionescu.
Teoretic, de la 1 ianuarie 2003, RomTelecomul nu va mai fi unicul operator pe piața telefoniei fixe din România. Conform noilor reglementări în materie, trecute de Ministerul Comunicațiilor la capitolul realizări pe anul 2002, pe piața românească a telefoniei fixe vor putea intra, alături de Societatea Națională de Radiocomunicații, mari operatori cunoscuți deja din telefonia mobilă, Mobifon, Orange, Telemobil, Cosmorom, precum și o serie de societăți care asigură transmiterea programului de televiziune prin cablu. Autoritatea Națională a primit până la sfârșitul lunii decembrie 2002 aproximativ 235 de oferte pentru furnizarea de servicii de comunicații pe piața telefoniei fixe românești. Ministrul Comunicațiilor specificase printre alte avantaje ale liberalizării pieței telefoniei fixe și faptul că cetățenii României nu vor mai fi confruntați cu scumpiri excesive ale tarifului la convorbire telefonice, în special cele interne, având posibilitatea să opteze pentru operator ceva mai ieftin decât RomTelecom. Analiștii economici atrag însă atenția că aceste previziuni optimiste sunt de domeniul unui viitor ceva mai îndepărtat, momentan fiind posibilă cât de cât o concurență doar în domeniul convorbirilor internaționale. Tarifele însă nu se vor schimba, RomTelecom trebuind să-și recupereze de undeva pierderile rezultate în urma cederii unei părți a volumului de convorbire internaționale către concurență, cum a declarat analistul economic Dan Suciu.
La nivelul serviciilor pe care le oferă RomTelecom vor apărea pe diverse tronsoane concurenți. Cel puțin la nivelul convorbirilor internaționale e deja operațional un serviciu al unei companii și va exista o consecință, prețul telefonelor interurbane internaționale va scădea în mod cert. Consecința indirectă însă acestei Situația este că operatorul național de telefonie, care câștigă foarte mult de pe urma, sau câștiga foarte mult de pe urma acestor convorbiri internaționale, va trebui să își recupereze o parte din pierderea pe care o va avea ca urmare a concurenței și nu sunt decât două căi, prin reducerea numărului de salariați și prin creșterea sau scumpirea tarifelor la convorbirile normale.
Oricum, toți operatorii nou veniți pe piața telefoniei fixe vor trebui să negocieze cu RomTelecom tarifele pentru faptul că, deși independenți pe hârtie, acești operatori vor trebui să folosească bonus-nones rețeaua RomTelecom pentru fiecare apel. În afara asigurării unui volum de convorbiri internaționale de către acești noi operatori din telefonia fixă, doar Societatea Națională de Radiocomunicații va putea efectua și ceva legături interurbane interne. În consecință, în afara convorbirilor internaționale, cetățenii României vor mai trebui să aștepte câțiva ani buni până ce efectul concurenței de pe piața telefoniei fixe se va face simțit și în prețul facturilor telefonice interne. Dan Suciu.
Cetățeanul va avea un avantaj pentru convorbirile internaționale. Este o conștiință directă și pe termen scurt a liberalizării pieței. Probabil că pe termen lung, dar vorbim aici de investiții mari și de perioade de timp care trec de 2-3-5 ani, vor apărea și alte consecințe la nivelul convorbirilor telefonice.
Noi operatori de pe piața telefoniei fixe românești vor putea oferi primele servicii de telefonie interurbană internă începând cu 1 februarie 2003. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg se va pronunța marți 7 ianuarie într-un nou dosar în care statul român este dat în judecată de proprietarii unui imobil naționalizat de regimul comunist și care a făcut obiectul uneia dintre faimoasele recursuri în anulare intentate de Parchetul General al României între 1995 și 1997. Se pare că statul român va trebui să plătească o despăgubire în valoare de $1 milion familiei Nasta, care revendică imobilul de pe Bulevardul Chiselef, aflat în prezent în proprietatea Muzeului Național de Artă. Cum s-a ajuns la seria costisitoarelor procese de la Strasburg, ne spune în minutele următoare Andreea Pora.
Discursului din 1994 al lui Ion Iliescu, prin care a recomandat instanțelor de judecată să facă în așa fel încât să nu mai restituie foștilor proprietari imobilele naționalizate de comuniști, îi se datorează toate procesele pe care statul român le are la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. Dar să fim drepți, fără obediența și zeloșenia unor judecători de la Curtea Supremă de Justiție, care s-au grăbit să pună în practică indicațiile președintelui, nu s-ar fi ajuns la situația de acum. Data fatidică este 2 februarie 1995, când secțiile unite ale Curții Supreme de Justiție s-au întrunit pentru a reglementa jurisprudența în procesele de revendicare. Mai exact, au decis că instanțele de judecată nu au competența de a dispune restituirea imobilelor naționalizate, adică să se pronunțe în legătură cu invaliditatea titlurilor deținute de stat asupra acestora. Până în acel moment, tribunalele dădeau de regulă câștig de cauză foștilor proprietari, recunoscându-le titlul de proprietate avut înainte de naționalizare în defavoarea celui al statului român, obținut în urma decretului 92 din 1950. Așa încât, bună parte din foștii proprietari obținuseră sentințe definitive date de instanțele inferioare prin care erau repuși în drepturi. În urma hotărârii secțiilor unite ale CSJ au fost declanșate recursuri în anulare, iar hotărârile tribunalelor au fost anulate. Dar ce s-a întâmplat în ședința din 2 februarie? Judecătorii celor 5 secții reunite au adoptat hotărârea cu 25 de voturi pentru și 22 împotrivă, deci un scor extrem de strâns. Vârful de lance în aplicarea indicațiilor președintelui și adept al recursurilor în anulare a fost Costache Ivanov, președintele secției civile, cea care de altfel a sesizat potrivit articolului 25 litera D din legea 56/1993 secțiile reunite. Ivanov, actualmente secretar de stat în Ministerul Justiției, același care a trimis în 2001 faimoasele circulare către curțile de apel din țară prin care recomanda o grijă sporită față de chiriași, a fost și cel care a redactat atunci hotărârea. Interesant este că din cei 25 de judecători care s-au pronunțat afirmativ, doar 5 făceau parte din secția civilă. Georgeta Firuleasa, Dumitru Gazetovici, Marin Popa, Maria Roșu și Ecaterina Voropciuc. Restul aparțineau celorlalte secții. Din cei 25, Gheorghe Uglean, la vremea respectivă președintele CSJ, a fost numit ulterior ambasador într-o țară caldă. Gheorghe Bucur și Emil Gherguț sunt și acum judecători la secția penală. Eugen Iosivoiu lucrează ca și fostul său șef în Ministerul Justiției. Teodor Mrejeu este șeful secției contencios-administrativ. Maria Roșu a fost readusă la secția comercială, ca și Ecaterina Voropciuc de altfel. La rândul lui, parchetul general, aflat sub conducerea lui Manea Drăgulin, a declanșat o adevărată vânătoare de sentințe definitive date în procesele de revendicare, pentru care se puteau declanșa recursuri în anulare. Procurorii parchetului băteau tribunalele și căutau prin arhive pentru a colecta asemenea sentințe. Nu se poate spune că munca lor nu a fost fructuoasă. Între 1995 și finele lui 1997, fiind introduse pe bandă rulantă mii de recursuri în anulare. Celor doi procurori generali din acea perioadă, Manea Drăgulin și Nicolae Cochinescu, li se datorează în bună măsură procesele de acum de la CEDO. Dar nu numai lor. Pentru că procurorii generali au avut doar competența de a introduce recursurile în anulare. Cei care au judecat, dând ascultare comenzii politice venite dinspre Ion Iliescu, au fost judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție, condusă de Gheorghe Uglean, dar în special judecătorii secției civile. Prin sentințe motivate pe câte o filă și jumătate, ei anulau retrocedări definitive care aveau în spate vrafuri de dosare. Analizând sentințele date în cele 18 cazuri pe care statul român le-a pierdut până acum la CEDO, se constată că în majoritatea proceselor apar cam aceiași judecători. În 11 dintre acestea, de exemplu, a judecat Dumitru Gazetovici, care în 5 cazuri a avut și calitatea de președinte de complet. Pe locul al doilea se situează Elena Voropciuc cu 9 dosare, iar Costache Ivanov apare în 6 dosare, în toate fiind președintele completului de judecată. Urmează în ordine judecătorii Andrei Seliem, Elena Osipenko, Maria Roșu și Georgeta Firuleasa. Suma pe care statul o are de plătit până acum, în urma proceselor pierdute la Strasburg, se ridică la 2,3 milioane de euro, deci aproape 80 de miliarde de lei. În această situație, pe drept cuvânt, opinia publică se întreabă de ce statul nu preferă restituirea natura casei către fostul proprietar. Simplu, pentru că statul este în imposibilitate să facă asta. Dacă recursul în anulare a fost o imensă prostie și un abuz pe măsură, legea 112 a fost încununarea acestora. Imobilele au fost vândute chiriașilor la prețuri de nimic, 1 pe 10 din valoarea de piață, și nu mai aparțin acum statului, ci chiriașilor. În prezent, pe rolul CEDO mai sunt încă 60 de procese, iar dacă judecăm după sumele impuse în numai 18 dintre acestea, un calcul simplu arată că suma finală ar putea depăși 150 de milioane de euro. În plus, scadența nu este prea îndepărtată, pentru că deciziile CEDO sunt obligatorii, iar pentru fiecare sentință nepusă în aplicare în termen de 3 luni, statul este obligat să achite penalități de 3,36%. Acesta este unul dintre cadourile pe care guvernul îl pregătește românilor pentru anul 2003. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
În anul care s-a încheiat, prezența foștilor securiști în structurile de putere a ținut capul de afiș al ziarelor autohtone, în condițiile în care securizarea informațiilor este una dintre condițiile esențiale pentru ratificarea acordului de aderare a României la NATO. Pe de altă parte, tot în acest an, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități, instituție care ar trebui să-i deconspire pe cei care au făcut poliție politică în România, a intrat într-un blocaj greu de depășit. O anchetă de Liana Ionescu.
Absența activității oficiale de deconspirare a securității a fost suplinită de mass media și de rapoarte de tip Armageddon, interminabile liste cu nume de foști ofițeri de securitate care au invadat deopotrivă structurile de putere și economice ale României. La 12 ani de la înființarea SRI, Serviciul Român de Informații, Armageddon 7 constată că numărul foștilor ofițeri de securitate prevalează în conducerea serviciului și în toate compartimentele lui. Potrivit raportului, o situație asemănătoare întâlnim și în SIE, Serviciul de Informații Externe. Întrebat de Europa Liberă cu prilejul întâlnirii de la SIE, cum vede rezolvarea acestei probleme, în așa fel încât ea să nu afecteze ratificarea de către Senatul American a aderării României la NATO, președintele Iliescu a fost de părere că aceasta este o chestiune care privește strict România și trebuie rezolvată de la caz la caz.
E o problemă care ne preocupă și ne preocupă în continuare și trebuie să lămurim individual, nu la grămadă. Adică această manieră pe care unii o abordează în spirit cadrist, cam cum era pe vremuri. Eram director la editura tehnică și mi-a venit cu o listă de oameni pe care se dau afară de editura tehnică. Că unul avea tatăl care nu știu ce făcuse, că altul în tinerețe a fărat în biserică, că altul avea fras plecat așa mai departe. Deci am băgat oamenii în tot felul de categorii din acestea blamabile și a lua măsuri, înseamnă să ne întoarcem la mentalități pe care le-am depășit. Fiecare răspunde de propria sa viață, de propriul său desiști, trebuie judecat pentru faptele, pentru ceea ce reprezintă el și inclusiv privit în evoluție omului.
Președintele Iliescu a mai subliniat că și ei, adică securiștii, au făcut revoluția. Analistul Dan Pavel remarcă însă lipsa de voință politică a actualei puteri pentru curățarea serviciilor secrete de foștii agenți ai lui Ceaușescu.
Există o anumită reticență a actualelor autorități de a deconspira aceste structuri. În acest sens sunt relevante declarațiile pe care le-a făcut președintele Iliescu la întâlnirea de la SRI sau la întâlnirea de la SIES, spunând că nu mai sunt asemenea oameni. Asta în contextul în care în presă au apărut materiale exact în legătură cu generali, colonei care sunt în aceste structuri și care au făcut parte din fostele structuri ale poliției politice.
Potrivit raportului Armagedon 7, în certă ofensivă sunt și foștii ofițeri de securitate din rezervă, infiltrați în instituțiile financiare care gestionează bani publici și particulari, în fondurile de stat și particulare, în sistemul VAMAL și nu în ultimul rând în mecanismul de privatizare, unde, de exemplu, generalul Marcu este o piesă de bază. De asemenea, foști ofițeri de securitate au parazitat bănci, iar acestea s-au prăbușit în serie. Banca Internațională a Religiilor este un exemplu. Nu însă și cel mai elocvent. Sub acest aspect, Sovinvest, patronat de Sorin Ovidiu Vântu și implicit FNI, sunt de departe instituțiile care au angrenat într-un mecanism destinat deliberat JAF-ului cel mai mare număr de foști securiști. Peste 320 de rezerviști din fosta securitate și SRI au lucrat umăr la umăr în acest imperiu de carton destinat îmbogățirii peste noapte a unei găști. Pătrunderea foștilor ofițeri de securitate în executiv și legislativ nu mai poate fi contestată. Cazul Priboi este ilustrativ pentru ambele situații. După ce a fost consilier al premierului Năstase, Ristea Priboi a devenit deputat PSD, uitând să-și decline și calitatea de fost ofițer de securitate. După ce CNSAS a confirmat că Priboi a fost agent DIE, au apărut o mărturie, apoi un document din care rezultă că el a făcut și poliție politică. Priboi a negat până acum faptul că ar fi avut și această calitate, iar prietenii i-au sărit în ajutor. În primul rând, premierul Năstase, dar și președintele CNSAS, Gheorghe Onișoru, care a fost de părere că documentul cu pricina datează din tinereța lui Priboi, când acesta făcea un fel de practică la securitate. Colonelul Ilie Merce este un alt exemplu de fost securist și actual parlamentar, iar colonelul Constantin Silinescu de fost ofițer de securitate transformat în sfătuitor al primului ministru. Analistul politic Dan Pavel consideră că implicarea foștilor ofițeri de securitate în structurile politico-administrative și economice explică în mare parte dificultatea realizării reformelor în România. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În 2002 am înregistrat câteva tentative, cei drept palide, de întărire și de regrupare a opoziției. În ansamblu însă, partidele din opoziția democratică, atât parlamentară cât și neparlamentară, s-au luptat mai ales cu problemele lor interne, neizbutind mai mult decât declarații de intenție în privința unei regrupări solide. Andrei Manolescu.
Pentru opoziția democrată din România, anul 2002 a stat sub semnul încercărilor de regrupare. Încercări însoțite de dispute și lupte interne în partide. PNL a depășit un impas după ce două tabere s-au luptat pentru câștigarea primei linii a partidului. Demisia de onoare a președintelui Valeriu Stoica a fost un prim pas către limpezirea apelor. Până la acesta, disensiunile dintre așa numita grupare Patriciu și fidelii lui Valeriu Stoica erau pe punctul de a rupe partidul în două. Valeriu Stoica a demisionat lăsându-l în locul său în cursa pentru șefia partidului pe Teodor Stolojan. Lupta pentru șefie a fost apoi una fără stridențele obișnuite în asemenea cazuri, contra candidatului Stolojan fiind Ludovic Orban.